Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević sa vama su u narednih pola sata. Vijesti za 11. mart, nedjelju, na našoj su internet adresi
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji bila je društvena nejednakost u Srbiji. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Jovo Bakić. Bilo je riječi o tome zašto 70% zaposlenih prima manje od prosječne zarade, zašto se poreskom politikom najviše opterećuju najniže zarade, o obespravljenosti radnika koji su u gorem položaju nego ikad. Da li Srbija danas liči na društvo eksploatora i eksploatisanih, kako je opisivao Marks prije 150 godina? Kako je Srpska napredna stranka postala glavni poslodavac u Srbiji? Kako aktivisti vladajuće stranke uoči izbora kupuju glasove siromašnih ljudi dijeleći im ulje i brašno? Zašto ljudi koji žive u bijedi uporno glasaju za Aleksandra Vučića? Iako je očigledno da su njegova obećanja o boljem životu samo prazna priča. Koliko sadašnji sistem u Srbiji uništava ljudsko dostojanstvo? Zašto je u društvu sve manje solidarnosti, kao i o tome da li će se socijalne razlike još više povećati i da li Srbiji prijeti još veći pad u siromaštvo? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta, i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Gospodine Bakiću, moram reći da sam bio iznenađen kada je prošlog mjeseca Republički zavod za statistiku objavio rezultate ankete o prihodima i uslovima života u Srbiji, prema kojoj je Srbija društvo sa najvećom nejednakošću u Evropi. Stalno slušamo priče o povećanju plata i penzija, o porastu zaposlenosti, o stotinama miliona eura stranih investicija, o sjajnim ekonomskim rezultatima koje Srbija postiže pod vođstvom Aleksandra Vučića, i onda odjednom stiže podatak da 70% zaposlenih prima manje od prosječne zarade. Gospodine Bakiću, da li su vas iznenadili rezultati te ankete?
Nisu, zato što je jedno drugo istraživanje Eurostata, koje je dodatno analizirala koleginica Maja Krek, pokazala da je još gore stanje, jer u stvari po tom istraživanju nekih 80% stanovništva Srbije prima manje od onoga što je prosječna plata. Odnosno, ako je prosječna plata 390 evra, 80% stanovništva prima manje od toga, a 50% stanovništva prima manje od 212 evra. Po tome, 3/4 stanovništva zapravo prima manje od 313 evra. Kada sve to vidite, to je potpuno poražavajuće, katastrofalno stanje. A naravno, katastrofalno i ovo do čega je došla zvanična statistika u Republici Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojiljkoviću, da li ste vi bili iznenađeni ovim podacima?
Naravno da nisam. Kakav bi ja bio to politsociolog i predsjednik jednog od reprezentativnih sindikata, da me je to iznenadilo. I to je na čemu posebno treba da insistiraju i sindikati i javno mnijenje i akademska zajednica.
Gospodine Bakiću, kako je moguće da je socijalna nejednakost u Srbiji tri puta veća nego, recimo, u bivšim komunističkim zemljama, Češkoj i Slovačkoj, a da ne govorimo o razvijenim evropskim zemljama?
Da, pa recimo u Sloveniji je uloga države bila značajno bolja. Tu je vrednost solidarnosti bila izraženija nego li što je to slučaj u Srbiji. Naravno, slična je stvar i sa Češkom. Ovdje, međutim, pod jednom maskom nacionalizma i žrtvovanja ličnih interesa za interese nacije, jedna grupa oligarha se izuzetno obogatila. I ta oligarhija je toliko se stabilno ustoličila u Srbiji da sada vrlo teško ona može da se detronizuje.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je Srbija postala evropski rekorder u socijalnoj nejednakosti?
Vi imate odsustvo rasta, imate pri tome jednu klasičnu neoliberalnu populističku politiku koja ide ka tome da i ono što ostaje za raspodelu ne raspodeljuje na nekakav način koji bi bio put da se obezbedi kakva takva socijalna kohezija. Imate poresku politiku koja najviše opterećuje najmanje zarade. Tako da to kad kombinujete tih tri ili četiri faktora dobijete ovo što ste dobili i dobijete socijalnu strukturu u kojoj imate nekoliko procenata relativno bogatih, oni koji prihoduju 2, 3, 4 hiljade evra mesečno i više. Imate jedan stanak, servisni sloj od 1000 do 3000 evra koji uglavnom se opredelio ili da ćuti i da služi i aminuje politiku režima, i imate ovih 70 do 80% onih koji su na ivici bede i tu društvenu podklasu 10% oni koji su po svim merilima ispod apsolutne linije siromaštva.
Gospodine Bakiću, gospodin Stojiljković je pomenuo ove koji su na vrhu lestvice zarada. Međutim, ja imam podatak da svega 1% zaposlenih ima prihode preko 900 eura. Naravno, tu ima i oni koji imaju 5-6 hiljada eura. Ali ovi iznad 900 eura, oni se računaju ti 1%. Međutim, ovde u Češkoj, gde ja živim, u svakom tramvaju i autobusu možete pročitati oglas da gradsko saobraćajno preduzeće traži vozače. Pazite, i nudi platu od 1300 eura, a češke plate znatno zaostaju za nemačkim i francuskim. Znači, češki vozač tramvaja bi spadao među 1% najbolje plaćenih ljudi u Srbiji.
Tako je. Ako uzmete još par podataka, da je, na primjer, minimalac u Nemačkoj i Francuskoj oko 1500 evra, vi onda shvatate da je ovde taj 1% kad se podeli na pola, ona polovina što ima tu oko 1000 evra, oni su ovde bogati ljudi, a bili bi sirotinja na zapadu Evrope. S druge strane, imate onih pola procenta na vrhu koji ima zapravo ekstremno dobra primanja. I trenutno sistem u Srbiji podsjeća na jednu izjavu princa od Linja koji je kazao da pare treba tražiti tamo gde ih ima, a to znači od sirotinje. U Srbiji se upravo to dešava. Dakle, od sirotinje se uzima i ona se pravi još većom sirotinjom nego što je dotad bila, a onda im se recimo pred izbore deli, evo danas sam baš čuo od jedne gospođe koja živi u Kumodražu, da su sada na izborima delili gumene čizme, po kilogram šećera i litar ulja i na taj način kupovali glasače, gazeći im ljudsko dostojanstvo. Jednostavno rečeno, umjesto da se građanima obezbedi da mogu dostojanstveno da žive od svoga rada, oni se svedu na bednike i onda se kupuju pred izbore. To je mehanizam koji ne primenjuje samo Srpska napredna stranka. Primenjivali su također i ljudi iz Demokratske stranke i G17+, plus, odnosno Ujedinjenih regiona Srbije. I to širom zemlje. U tom smislu, dok se oligarhija koja je zasela na grbaču narodnu ne skine, ne može biti sreće.
Gospodine Stojiljkoviću, kako vi gledate na ovu frapantnu činjenicu da češki vozač tramvaja bi sa svojom platom od 1300 eura bio među 1% najplaćenijih ljudi u Srbiji?
Pa kao osustvo razvoja, kao dugi proces propadanja Srbije koji je započeo još 90. godina i imao sunovratne ekonomske i socijalne posljedice rata, razaranja i onda naslanjanje na to jedne politike koja je politika podilaženja i interesima korporativnog kapitala. Pazite, sa takvom ekonomskom situacijom u kojoj ste u svakodnevnoj tragediji ili drami preživljavanja, nestaju kategorije poput profesionalnog integriteta, dostojanstva, stida ili sramota, to je što postaje onako misaona imenica. I tu praktično samo pomeranja na tržištu rada i ekonomski razvoj nešto mogu da promene. Ja se uvijek tu setim onog primjera Rumunije koja je kad je vidjela šta će u seljenju radne snage se desiti sa lekarima i medicinskim sestrama koji su svuda traženi, je podigla plate lekara na neki 2700 evra, a sestri na 900. Vi možete da uđete u bilo koji dom zdravlja i da vidite da vam polovina medicinskih sestara uči nemački. kad se radi o ovim logikama vođenja politike, a to možemo dokazivati kolega Bakić i vi i ja, praktično vodi nešto što je analogija između Robin Hooda i Superhika. Za razliku od Robin Hooda koji je povremeno uzimao bogatima da bi dao siromašnjima, ovdje se Alan Fordovski Superhik je na delu, on i ono malo uzme siromašnjima da bi dodao još po nešto onima koji su već inače bogati, i to ne logikom preduzetničkog rizika, nego partijskih veza koje imaju pri dobijanju poslova.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, frapantan je i podatak da 70% građana ima prihode koji su manji od minimalne potrošačke korpe. To znači da skoro 2/3 Srbije živi u siromaštvu. Pa je to moguće?
Nažalost, to je sumorna stvarnost u kojoj Srbija živi. Ovde su ljudi koji se bave politikom napravili, kolega Stojiljković je to pomenuo, jedan potpuno nakaradni, nepravedni poreski sistem. Porezi su regresivni umjesto da budu progresivni. Na sve načine ova zemlja, koja je inače u 19. veku bila, prema rečima engleskog putopisca, raj za siromašnog čovjeka, jer svi su imali ponešto zemlje i predstavljali relativno egalitarno društvo. Od takve zemlje, koja je, razume se, bila egalitarna i za vreme socijalizma, došlo se do toga da smo društvo sa najvećim društvenim nejednakostima u čitavoj Evropi, i onda treba svi zajedno da stavimo prst na čelo, a boga mi, da potražimo krivce za takvo stanje. To stanje nije nešto što se nama desilo kao elementarna nepogoda, nego je to stanje koje su proizveli oligarsi. Primjera radi, jedan Mišković nije morao da se brine o monopolu koji je imao u trgovini. Sve do 2008. godine ovdje nije postojao zakon o zaštiti konkurencije. I ljudi koji su zaradili svoj prvi milion evra tokom 90-ih, mogli su da ga obrću koliko god hoćete puta, jer nije postojao antimonopolski zakon. Zašto nije postojao? Pa zato što su političari bili plaćeni da takav zakon ne postoji. A onda i kad je zakon donet, donet je takav da bude prepun falinki. Ovdje postoje odgovorni ljudi za stanje u Srbiji i njihova će se odgovornost svakako postaviti jednog dana. Samo je pitanje kada će to da se desi i kolika će cena za sve to da se plati. A umjesto religije, koja je nekad bila opijum za narod, to je sada nacionalizam, doduše opet uz kombinaciju sa religijom, i onda se ljudi zabavljaju time da li su odbranjeni nacionalni interesi, šta je to sa srpstvom i tako dalje, a ne primećuju da dok se bave velikom politikom i da li je Srbija bliže Vašingtonu, Bonu ili Rusiji, oni zapravo bivaju svedeni na najobičnije bednike.
Gospodine Stojiljkoviću, vi ste predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Kako je došlo do toga da danas radnici za mašinama, koji smo nekada zvali radničkom klasom, da su u gorem položaju nego ikad? Plate su im bedne, nikakva prava nemaju, a poslodavci im ponekad mjesecima pa i godinama ne isplaćaju zarade.
Nije to nikad moglo da prođe bez nekakve političke infrastrukture i podrške svemu tome. Mogli bi dugo da pričamo o tome kako je ova zemlja deindustrializowana, kako se vršila privatizacija bez ikakvih kriterijuma, kako je dugo pričana priča o tome da su svaka investicija, kakva god došla, dobrodošla, kako je korporativni kapital došao u ogromnu prednost i postao praktično eksteritorijalan. Oni ne moraju da plaćaju nikakve takse, nikakve ekoporeze, ne moraju da ništa plaćaju. Država se susteže da brani kako tako svoje radno i socijalno zakonodavstvo, i to se recimo na primjeru štrajka Lekova u Goši ili u Fiat Chrysleru jasno videlo da vi prihvatate pravila koje strane kompanije donesu. Neka vrsta paradigme za tu vrstu priče je situacija recimo oko Jure i nekih drugih firmi u kojima vam je naš premijer, predsjednik, šta god je u kom trenutku bio, uputio jasnu poruku: nemojte da mi galamom oko Jure da sterujete strane investitore.
Gospodine Stojkoviću, pomenuli ste Juru, to je ona južnokorejska fabrika u kojoj su vlasnici zabranjivali radnicama da odu u toalet pa su morale da nose pelene, je li tako?
Tako je, da vam kažem koliko je to tačno, netačno, mi imamo informacije naravno da je tačno. Deluje šokantno, ali je meni još šokantnije da je ta ista Jura poklonila nekoliko automobila inspekcirana. Šta reći?
Gospodine Bakiću, sociološkinja Maja Kre, koju ste pomenuli, kaže u jednom svom tekstu da Srbija danas liči na društvo kakvo je opisivao Karl Marx pre 150 godina. To je društvo, kaže ona, duboko podeljeno na eksploatatore i na one koji imaju tek za biološku reprodukciju ili ni toliko. Slažete li se s tim?
Slažem se, ali mislim da je još gore, jer u međuvremenu su prošli skoro dva veka od tada i vi vidite da dok se kapitalizam do duše i od straha od komunističke revolucije posle 1917. godine i naročito posle Drugog svetskog rata u zemljama centra svetskog kapitalističkog sistema donekle humanizovao, dotle na periferiji svetskog kapitalističkog sistema vi imate ono što ste imali u centru pre skoro 200 godina. Srbija je nekada kao deo socijalističke Jugoslavije bila, može se reći, na polu periferiji svetskog kapitalističkog sistema sa izgledima za napredovanje. U međuvremenu došlo je do značajnog nazadovanja i to je ono što izuzetno boli sve ljude koji su proveli neko vreme u socijalističkoj Jugoslaviji. Jer zapravo mi vidimo da smo kao društvo značajno nazadovali. Možda je gori uticaj tog privrednog nazadovanja na neke ljudske ideale i vrednosti, na primjer solidarnost, nego što je sama ta puka privredna zaostalost. Jer jedno društvo u kojem nema solidarnost, a društvo u Srbiji je gotovo zaboravilo šta znači solidarnost. Ovde je čovek čoveku postao vuk, a nije tako uvek bilo.
Gospodine Stojiljkoviću?
Tačno je da su političko-kulturne, moralne posledice možda čak i ozbiljnije i trajnije od ekonomskih. Tačno je da je ogroman broj ljudi koji ne samo da su siromašni, nego su socijalno izopšteni. I tačno je da vi imate i zatvorene kanale za izlaženje iz ove situacije. Iz ove situacije neko može da izađe ako ima pristup kvalitetnom obrazovanju. A pogledajte, ono što frustira verovatno i mene i kolegu Bakića, to je da se socijalna struktura studenata svela na ljude iz srednjih i viših slojeva. Socijalna pokretljivost je nešto što smo mi odavno napustili, sudbine se reprodukuju i to stvara kod ljudi ogroman prostor apatije. Ljude koje činim odgovornim jesu intelektualci. Pazite, ne može se držati vlast na 1 ili 2% ukoliko nema ovog servisnog sloja. Taj servisni sloj aminuje, reklamno podržava sistem za sitne benefite i vi imate situaciju stvaranja dvostruke strukture. Šta mislim kad kažem to? Stvaraju se paralelne službe koje služe režimu, poput profesionalnih predsjednika kućnih saveta, komunalnih policija. Vi u sistemu zapošljavanja, posebno u javnom sektoru, imate ogroman pritisak partijskog klijentelizma i zapošljavanja. Vladajuća partija trenutno ima negde oko 600.000 ljudi, u koju paru da se opkladimo da gotovo 500.000 njih radi. 500.000 njih radi na nekih 1,5 milion kako tako legalno zaposlenih. To je trećina. Kakve su šanse za profesionalno i sindikalno organizovanje u sredini kada su ljudi dovedeni, karijerno vezani za vladajuću partiju? Da li su oni spremni da učestvuju u radničkim protestima?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta, i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, ako je tolika beda, ako su građani toliko frustrirani, ako je tolika društvena nejednakost, zašto onda ljudi uporno glasaju za Aleksandra Vučića? Ovde izuzimam one koje je pomenuo gospodin Stojiljković, to su ovi koje zapošljava Srpska napredna stranka kojim je dala posao, on će naravno da glasaju. Ali evo, na nedavnim beogradskim izborima Vučić je dobio 45% glasova i daleko iza sebe ostavio opoziciju. Znamo zašto ljudi ne glasaju za razjedinjenu opoziciju, ali zašto i oni koji su siromašni i koji nemaju od čega da žive, glasaju za Vučića u tako velikom broju?
Kazao sam da jedan deo ljudi koji je potpuno izgubio dostojanstvo biva kupljen pred izbore. Ovde stranački aktivisti koji su plaćeni zato da dele ljudima paketiće, idu i dele im paketiće predizborne, malo ulja, malo brašna, gumene čizme, onde gde je malo možda bogati svet, tu i ponešto više daju, i na taj način svi smo postali korumpirani. Kada imate jedan iskvareni sistem, on kvari ljudske karaktere i više nemate otpor. Vi smatrate da je normalno da vaš glas košta. I što se onda ne bi stranke takmičile umesto u onome kakav će im biti program i šta će oni da urade kada dođu na vlast, one se zapravo takmiče ko će koga uspeti da potkupi. I naravno, onaj koji je u vlasti u velikoj je prednosti, jer on ima državne resurse i može da potkupi bolje od opozicionih stranaka. Tako da to je jedan u srži korumpirani sistem koji uništava ljudsko dostojanstvo, ljudske karaktere. To je jedan od razloga. Drugi od razloga, ne može se zanemariti taj klijentelistički odnos, klijentelizam. Ako imate stotine hiljada ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, pre nekoliko godina na opštini Voždovac, dok je jedan naprednjak još smeo sa mnom da se viđa, rekao mi je da nekih 70 i kusur ljudi je zaposleno, prima platu, a uopšte ne dolazi na posao. I sad pogledajte koliko je opština u Srbiji, dobro, nisu sve velike kao Voždovačka, ali malo ovamo zaposlenih, malo onamo, pa po javnim preduzećima, pa po raznim javnim ustanovama. I na taj način su ljudi vezani. Pa još onda imate ljude koji se zaposle, pa imaju obavezu da čitavu porodicu uvedu u glasače Srpske napredne stranke, pa onda razume se i kumove, prijatelje. Na taj način se širi klijentelistička mreža. Odmah da kažem, i Demokratska stranka je imala vrlo sličan sistem. Ovi su samo to još malo nadogradili. A ono što se desilo Demokratskoj stranci treba da bude naravoučenije i Aleksandru Vučiću. Samo što će njegova odgovornost biti još veća, jer on je kompletnu vlast personalizovao. On će biti kriv za sve, a ne njegova stranka.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama, zašto ovi siromašni koji jedva sastavljaju kraj s krajem, koji ne mogu da zarade za potrošačku korpu, zašto oni glasaju za Aleksandra Vučića?
To je poznat fenomen, još 90-ih, 2000-ih smo se bavili kolega Bakić i ja i mnoštvo politsociologa tom temom i fenomenom ostajanja na vlasti po svim objektivnim parametrima neuspešne vlasti. To je prosto kombinacija mogućnosti koje vlast može da deli kroz veće ili manje sinekure plus stanje apatije, poraza i odsustva svake alternative. Ljudi, kad im razgovarate ovako sa njima, oni vam kažu, pa da, tačno ti je to. A šta je alternativa? Za koga drugog i za koju šansu? Zar to svi ne rade? Taj mehanizam s kojim sam ja bio suočen dok sam bio godinama u odboru Agencije za borbu protiv korupcije. Vi imate u aktivnim javnim funkcionerima nekih 30.000 ljudi u Srbiji od nivoa direktora osnovnih škola do ključnih pozicija u javnom sektoru i u političkim institucijama. Oni biraju još po nekoliko svojih saradnika, to znači da je to nekakvih stotina hiljada ljudi čija pozicija zavisi od političkog postavljenja. Mehanizam vam je otprilike ovakav. Izaberu vas na neku poziciju i onda vam dosta direktno kažu da vi niste tu samo zbog toga što ste pametni i lepi, nego zato što su vas postavili i onda vi imate odgovarajuće obaveze prema tome da se koriste resursi vaše organizacije za partijske prijatelje, za partijsko zapošljavanje, za to da jedan broj ljudi zaposlite, platite, a da oni rade za partiju, a ne za vašu firmu. I onda, to smo videli kao sindikat u gomili preduzeća, da onda takav čovjek dobija odgovarajuću kvotu sigurnih glasova koje treba da obezbedi, onda on to spusta do poslednjeg predradnika i vi morate dokazati da je taj broj ljudi glasao. Znači, kombinacija apatije, razloga preživljavanja dovode do to nekog broja. Naprednjaci i Vučić to obezbeđuju i drže već nekoliko godina. Pogledajte na nivou Srbije, to je nekih 1.800.000 glasova, to je u Beogradu nekih 350 do 380.000 glasova i oni tu masu drže. S druge strane, opozicija nije pokazala i opozicijnog lidera i nikakvu sposobnost da u tako teškim uslovima, sa tako strateškim neravnopravnošću, naprave program kome mogu da pokažu da imaju realnu alternativu.
I na kraju, gospodine Bakiću, mislite li da Srbiji preti još veća socijalna nejednakost i još veće siromaštvo? Znači, može se i dalje padati?
Može, može, nažalost. Tu sam pesimista jer ova vlast je naučila tu neoliberalnu mantru, a gleda šta rade i druge vlasti po periferiji svetskog kapitalističkog sistema. Dakle, to je jedna jagma za kapitalom i onda se raznom špekulativnom kapitalu, najčešće, mada ponekad ima i ozbiljnijeg, ali najčešće to špekulativni kapital, pružaju još subvencije. I vi lepo onda od vaše sirotinje, koju oporezujete, date taj novac iz poreza, dakle sirotinje, onima koji su multinacionalni bogatuni, koji ne znaju šta imaju. Na taj način se zapravo nejednakost reprodukuje ne samo na nacionalnom nivou, nego i na međunarodnom nivou. Tako da jedan od bitnih problema Srbije jeste zapravo položaj na periferiji svetskog kapitalističkog sistema, gde se vrlo teško prelazi na polu periferiju, a o centru da ne govorimo. I odmah da kažem, čak ni ulazak u Evropsku uniju, kao što potvrđuje slučaj Bugarske, ne jamči da će se stvari tako lako izmeniti. Zato što su strukturne prepreke izuzetno visoke, građani su zapali u apatiju i vrlo teško se organizuju političke snage koje bi mogle jedan drugačiji način politike da osmisle. I zapravo vama je potreban slom političkog sistema, ovakvog kakav je, da biste izgradili jedan drugačiji politički sistem na potpuno drugim osnovama. A to će čak i da se sistem potpuno razori, što bih ja želeo, biti vrlo teško uraditi. Zbog toga što uvek je moguće da razni Kostići, Vlahovići i tako dalje ulete u prazan prostor, baš kao što je Silvio Berlusconi uradio u Italiji 1992. na 3. i zapravo opet korumpirati novonastali politički sistem. Tako da sve u svemu situacija u Srbiji je daleko, daleko od dobre i budućnost je daleko od svetla.
Gospodine Stojiljkoviću, da li i vi mislite da Srbiji prete još veće društvene nejednakosti i još veće siromaštvo?
Srbija je dotakla neku vrstu dna, više se nejednakosti i zarade na ovako niskom nivou ne mogu držati, količina trpljenja i sviknutosti na preživljavanje je ogromna, ali računam na to da će pre svega mladi kvalifikovani ljudi želeti da izađu iz tog okvira i da nećemo imati tužnu praksu od 90. godine na ovamo koju imamo na univerzitetu, da vam je studentska krilatica samo da diplomiram pa da emigriram.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Jovo Bakić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom o mladih i ovoga puta donosimo priče o uspješnim pojedincima, govorimo i o tome kako oni nastoje rješavati probleme u društvu, obilazimo gradove regije i otvaramo različite teme. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Mladi su izrazito ranjiva skupina kada je u pitanju korištenje opijata. Prvi eksperimenti sa alkoholom i drogama dešavaju se u periodu adolescencije, što zbog pritiska okoline, što zbog svojevrsne želje za samostalnošću, čiji privid daje uživanje u opijatima. Na prostoru Balkana alkohol je najčešće opojno sredstvo, gotovo i socijalno prihvatljivo. Kada je riječ o narkoticima, oni su sve dostupniji, a o tom problemu se malo govori. Čak i mladi izbjegavaju pričati o ovim temama, iako priznaju da njihovi vršnjaci koriste različite vrste opijata. Najprije idemo u Travnik. Mladi sa kojima je razgovarala Marija Augustinović tvrde da je alkohol među tom populacijom opće prihvaćen i da se dobar provod bez njega ne može ni zamisliti. I dok u alkoholu većina ne vidi nikakvu opasnost, niti se o tome razgovara, oni koji se ne žele uklopiti nerijetko postaju stigmatizirani i odbačeni od društva.
Za mnoge mlade alkohol je danas sinonim za dobar provod, a njegovo konzumiranje tokom noćnih izlazaka postalo je gotovo pravilo, tvrde srednjoškolci Zerina Đulić i Andrej Jovičić.
Danas kod mladih, znači sastavni dio nekog običnog provoda je idemo odmah piti, međutim trebamo da shvatimo da alkohol ne treba da bude sastavni dio provoda i da se možemo dobro zabaviti bez alkohola.
Pa ja kao mlada osoba koja ne konzumira alkohol i opojna sredstva, smatram da je dobar provod moguć, ali je teško ostvariti zbog prirode našeg društva kojem je alkohol i opojna sredstva služe kao jedan od načina i najčešće bude jedini način zabavljanja i dobrog provoda. Mladi to gleda jednostavno bezopasno zdravo za gotovo kao jedan način da se dokažu u društvu, da su on nešto uradili, da su ono odrasli jednostavno.
Osim alkohola, mladima su na svakom koraku dostupne i takozvane lake droge, a Zerina tvrdi da su oni koji kombiniraju i jedno i drugo najpopularniji u društvu.
Mislim da prvo se počinje alkohol i onda ide iz krajnosti u krajnost, a što se tiče tih lakih droga, nažalost to je sve prisutnije na ulicama Travnika i mnogi mladi to ne žele, ali ih društvo u to uvuče. Danas se smatraju glavnim facama u društvu oni koji piju i koriste te droge.
S druge strane, mladi koji se ne žele uklopiti u ovaj opće prihvaćeni vid zabave često se osjećaju izolirani ili nepoželjni u društvu, što je na svojoj koži osjetila i gimnazijalka Iman Maslić.
Bojim se da je trenutna situacija takva da omladina koja ne konzumira alkohol izbjegava uopšte provede na bilo koji način jer se ne pronalazi u istom tom društvu. Upravo zbog toga što se na neki način oni smijavaju ukoliko ne konzumiraju alkohol. Mnogo puta sam se našla u takvoj situaciji, međutim nisam imala problem konkretno s tim niti neku vrstu kompleksa iz razloga što smatram da se mogu zabaviti, a ukoliko se već to smatra zabavom, na sasvim normalan način i bez konzumacije alkohola.
U periodu odrastanja i dokazivanja tek rijetki razmišljaju o opasnostima i posljedicama koje alkohol nosi. Iako smatra da u njegovom povremenom konzumiranju nema ništa loše, Emir Tenić ističe da alkohol vrlo lako može prerasti u problem ukoliko nakon faze odrastanja postane dio svakodnevice.
Mladi danas bez alkohola zapravo ne mogu ni zamisliti izlazak, što je u neku ruku trend ne samo kod nas, nego u cijelom svijetu. čisto ovaj, ponekad dobro dođe. Stabilne, jake osobe sebi mogu dopustiti određen period života, vjerojatno provoda mladosti i ostalo, a za one ne toliko snažne zapravo vjerujem da može postati veliki problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Narkotici i alkohol rasprostranjeni su među mladima, rekli su za Radio Slobodna Europa neki od srednjoškolaca u Beogradu, a jedna od najpopularnijih droga je marihuana. Edukacije i prevencije, kako kažu, ima, ali nedovoljno. Djeca sa kojom je naš Zoran Glavonjić razgovarao u jednoj srednjoj školi u centru grada kažu da su svjesna opasnosti i da zbog toga ne koriste drogu.
Ne.
Ne želimo da se navučemo i ne želimo da se upropasimo.
Želimo da razočaramo svoje roditelje, da imaju drugo mišljenje o nama.
Rekle su nam Jovana, Tina, Ana i Nevena na velikom odmoru u jednoj od beogradskih škola. Ipak većina, kao i srednjoškolac Miloš, smatra da dugo problem postoji.
Kako ne? To se u današnje vrijeme mnogo koristi. Marihuana, alkohol, recimo, amfetamin i te gluposti. U izgledstvima, žurke i tako, droge.
Što to ljudi radi?
Ne znam, stvarno. Koga god da pitamo, kao zabava, nema niko... Neki poseban razlog zašto koriste to? Pa ne vidim da neko produzima nešto. Pojačan je nadzor, ono, policija i sve to, ali opet ne vredi.
Utisak da je među mladima droge i alkohola više nego ranije potvrđuju učenice Nevena, Tina, Jovana i Ana.
Mnogo više i sad deca to mnogo više upotrebljavaju. Kokain, marihuana, onda što je ovako... Vodka i tako to, pivo, zato što je dosadno u životu. Ne znam, stvarno, mnogo je štetno. Možda da nešto preduzmu po tom pitanju, možda kaznama ili nešto tako.
Nema to u školi, nego ono, po klubovima i po štekovima i tako. To su mjesta gdje...
Kao neka zavučena mjesta.
Gdje deca uzimaju drogu, mislim, pravim.
Gdje duvaju. Pa nije okej, okay, ali ono, svako ima svoj život. Mislim, svako može da uzima ono što hoće.
Pa verovatno ili imaju neke probleme u porodici svoje, tako da traži izlaz preko droge, preko alkohola, ili jednostavno to žele ili ih je neko navuku. Pa to... veoma dostupno.
A nije, to je više preko društva. Ono, ajde, uzmi, ono, uzme proba i navuče se i tako.
Mislim, ne, roditelji sve. Mogu da njima zabrane sve i da ih puštaju napolje, ali je verovatno, mislim, to je njihova dobra volja da oni žele da prestanu ili ne žele. U osnovnim školama jesmo bili, pričali smo o tome da ne koristimo drogu, sve. Mislim, ja ne koristim, ali sad ne znam za ovdje, ovdje ostale, ali ne znam.
Aleksa, učenik jedne beogradske srednje škole, smatra da je sve posljedica stanja u društvu.
Pa ja mislim da i alkohol i droga su. Ta djeca sve misle kao sad to popularno, svi to koriste sve. Svi hoće kao da budu svi kako je društvo, ako su i oni. Pa nije dobro da što postoji sve više zavisni od toga.
Da li neko preduzima nešto povodom toga? Da li se radi neka prevencija, razgovor sa djecom?
Ja mislim se radi, ali ne uspeva ipak. To treba neke ozbiljnije mere da se preduzmu. Pa kad bi, na primjer, sad preduzeli nešto, bilo bi manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sva istraživanja pokazuju da mladi u Crnoj Gori vrlo često konzumiraju alkohol i duhan, a prema rezultatima europskog istraživanja ESPAD za prošlu godinu svaki treći maloljetnik želi da se opija. Prema ovim podacima 40% ispitanika od 16 godina izjavilo je da je konzumiralo alkohol u mjesecu koji je prethodio istraživanju. Šta su podgorički gimnazijalci odgovorili na pitanje da li piju, puše ili koriste neke druge opijate, poslušajte u priči Lele Šćepanović.
Podgorički gimnazijalci vrlo rado posežu za čašicom, a većina učenika svih razreda Podgoričke gimnazije konzumira duvan, kažu gimnazijalke Anja i Milica.
Travu koriste, to sam primijetila dosta. Duvan isto, ja mislim, svaka druga osoba, drugi, treći, četvrti razred puši. A za alkohol, pa sve to do sebe, uglavnom se ne opijaju kad su neke žurke, tako petak i subota, i piju pivo kad izađu u kafić i tako po danu ili bilo koje doba dana. Ali... Zato što bilo je u pitanju putovanje do Beograda, to je moralo na svakih 10-15 minuta da se stane, da se zapali cigari, to su u pitanju bilo osobe iz drugog razreda. Nevjerojatno.
Da li vi pušite?
Ne. Ne.
Pivo ili neki drugi teži alkohol?
Ponekad pijem, ali baš rijetko kad su tako neke žurke i ne napijam se, nego je to čisto jednu čašu.
Prema podacima prošlogodišnjeg evropskog istraživanja, 40% ispitanika od 16 godina u Crnoj Gori izjavilo je da konzumira alkohol, dok svaki treći maloljetni ispitanik želi da se opija. Balša i Peđa su učenici drugog razreda Podgoričke gimnazije, piju pivo, ali se ne opijaju. Međutim, Balša navodi i da bi pio više, ali kako kaže, za opijanje nema para.
Pije.
Šta? Pivo, vino.
Pivo.
Jesu
tekila,
li to...
limun i so.
Jesu li to opijanja, ono kada je žurka ili...
Pa
ili
zavisi
to...
da li je neki rođendan nekome, a ako slabije na nekim žurkama, ako su bez veze, slabije, ali...
A vi?
Samo vikend, nije opijanje. Meni je skupo piće na tim žurkama, pa se i napijem, ali, a inače, ne znam, pih vjerojatno.
A droga? Od marihuani pa nadalje, je li je ima u školi?
A, vjerovatno da ima, a da nisam upućen u to već.
A vi? Kako vi gledate na to?
Da. Ima tu po gimnaziji.
Anja i Milica objašnjavaju i zašto podgorički gimnazijalci piju ili koriste neke druge opijate.
Da li su opijati problem među mladima?
Pa... jesu problem zato što mladi ne umiju da se suzdrže. Oni prosto moraju, potrebno im je i to se baš primjećuje sad.
Nije koliko im je potrebno, koliko oni žele da budu u društvu veličine i slično tome. Da
se...
žele da uzdignu sebe, da misle da su veće i jače osobe i jači karakteri ako se time ističu na drugim načinima, na drugim kvalitetima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Mladi glumci iz Tuzle okupljeni u pozorište mladih sami kreiraju teme, ali ne bilo kakve, nego one koje razbijaju svaku predrasudu kojima je društvo na Balkanu izloženo, a pogotovo onda kada se govori o marginaliziranim skupinama ljudi. Sa svojim predstavama putuju po cijeloj Europi, a uskoro u Tuzlu dovode glumce iz 11 europskih zemalja. Priču o glumcima pozorišta mladih pripremila je Maja Nikolić.
Pozorište mladih Tuzla okuplja mlade ljude koji se bave nekima od najvećih problema u društvu i pokušavaju svoju publiku suočiti s predrasudama. Jedna od predstava koju su nedavno uradili, Iskorak, o dječaku koji je samo sa 14 godina digao ruku na sebe, mnoge je ostavila bez daha. Direktor pozorišta mladih Tuzla Adnan Mujkić.
Svi oni kojima smo okruženi, koji su nam najzgled drugačiji, šutljivi, da ih trebamo saslušati i trebamo doživjeti ponekad kao alarm. Naravno, naše istraživanje je otišlo u smjeru da smo istraživali priču Alekse iz Niša i Aleksin zakon koji ju pripremi. Uzimali smo TV, radio, istječke portale koji se bavili tom temom, do priče Mahira s naših prostora itd. Dakle, sve smo to obradili, stavili u predstavu Iskorak gdje upravo o tome govorimo. Ko je sve krivac za pojedinca koji odluči da digne ruku sam na sebe, a pritom je dijete od 14 godina.
Glumci, amateri u pozorištu mladih Tuzla svaku predstavu rade pomno. Tako su, na primjer, kada su uradili predstavu o beskućnicima, prvo upoznali te ljude. A kada su uradili predstavu o masovnom odlasku iz Bosne i Hercegovine, glumci su obišli azilantske centre i razgovarali s onima koji su odlučili otići. Svaku predrasudu o nacionalnim podjelama ovi mladi ljudi su također sami pretočili u dramsku priču. Amila Beširović, profesorica matematike i fizike.
Mi u stvari imamo svi neke probleme u životu sa kojima se susrećemo direktno ili vidimo druge ljude u nekim situacijama. I jako je važno iskoristiti ovaj model pozorišta da i prevaziđemo svoje neke traume, loše iskustva u životu, da razbijemo svoje neke predrasude koje svi posjedujemo i da zajednički pričamo o nekoj temi koja je aktualna trenutno u društvu te našim prijedlozima kako bi se ona mogla da riješi.
Većina mladih došla je u ovo pozorište na nagovor roditelja, no kada jednom dođu ovdje i zaljube se u pozorište, tu ostaju i po 10 sati dnevno te sami kreiraju svoja umjetnička djela. Velik broj njih kasnije mlađima pokušava prenijeti ono što su naučili, iako se profesionalno ne bave glumom. Benjamin Avdić, student edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Bar sam ja u svemu ovome uvidio jedan mnogo čudan, ali veoma funkcionalan spoj umjetnosti i odgojnih znanosti. Sam taj spoj je mene usmjerio u tome, ja nikada nisam bio neko ko se htio obrazovati zvanično u tom nekom umjetničkom usmjerenju, ali mi je dosta potpomoglo i određene osobine i vještine koje sam ja ovdje stekao usmjerile su me u bavljenju tim odgojnim putem.
Amila Beširović.
Najvažnije od svega je što mi predstavljamo mjesto sigurnog odrastanja za svu djecu i sve mlade ljude bez ikakvog izbora koliko je ko sposoban, koliko je ko pod navodnim znacima talentovan, ima razvijenu ljubav prema ovome. Mi pokušamo prihvatiti svu djecu i mlade ljude i razviti im ljubav prema ovome što radimo.
Ovdje nije riječ tek o amaterskom pozorištu. Ovdje danas igraju i profesionalni glumci među kojima je Emir Ibrahimović.
Stvaramo jednu prelijepu priču, jednu ljubav između profesionalnog, amaterskog, pedagoškog i dramskog rada koji se ovdje odvija, a koji toliko i nije, na primjer, očiti poznat u Bosni i Hercegovini.
Gotovo 5.500 mladih prošlo je kroz pozorište Mladih Tuzla, koje i nakon 14 godina ozbiljnog rada egzistira u privatnoj kući. Iako rade ozbiljne projekte, putuju po cijeloj Europi, razumijevanja od strane institucija i dalje nemaju. Direktor Adnan Mujkić.
Mi nismo niti politički, niti bilo kako drugačije opredjeljeni i strukturirani u ovom gradu i regiji šire. I dok je to tako, a mi želimo da tako bude i ostane, da pokažemo da i tako može se opstajati, mi zapravo želimo biti ničiji, ali govoriti o problemima svih nas, vrlo direktno, ne stavljajući stvari pod tepih. Obično svi dođu na kraju i sude o nama na osnovu rezultata koji je uvijek umjetnički. Nama je proces mnogo značajniji. Ja moram biti iskren, spram rezultata koje dajemo, količini energije, vremena, volonterizma koji ulažemo u sve ovo, ja bih to rekao, stila života koji gradimo u gradu i okolini, mi nemamo podršku onoliko koliko bismo mi htjeli imati. Znate, ponekad nemamo nikakvu, ponekad imamo kontra podršku, znate. Ako se želimo prijaviti na neke konkurse ili bilo što slično, mi nemamo vrlo često nekoga koji je spreman izdati pozitivno pismo preporuke o nama. I to je, moram reći, jedna poražavajuća činjenica za nas koji smo već evo, silne godine na svojim leđima iznijeli sav ovaj teret, ali to nije za nas, kako da kažem, nešto što nas stavlja u poziciju da odustanemo. Ne možemo odustati kad smo rodili dijete koje ima 14 godina i sad ga treba dalje odgajati.
A svako dijete, kako kažu naši sugovornici, odašiljač nove promjene u društvu. Ovdje u pozorištu Mladih Tuzla u toj misiji uspijevaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Veljko Uskoković je odličan đak 3. razreda Valjevske gimnazije. Postiže izvanredne rezultate kako iz prirodnih, tako i iz društvenih nauka, ali i sporta. Bavi se uspješno glumom. Posljednje 2 godine nalazi se na čelu đačkog parlamenta. Kako mu sve to uspijeva i kakvi su mu planovi za budućnost, sa Veljkom je razgovarala Milena Kuzmanović.
Fizika i matematika su Veljkove velike ljubavi. Na brojnim takmičenjima postigao je zapažene rezultate. Zahvaljujući zavidnom znanju jezika i poznavanju nacionalne istorije, na konkursu povodom obeležavanja 100 godina Velikog rata dobio je nagradno putovanje u Pariz. Odlično govori engleski jezik. Prošle godine na dramskoj smotri Gimnazije Srbije dobio je nagradu za najbolju mušku ulogu. Bavi se sportom. Pored svega rečeno, logično je naše pitanje čime će se Veljko baviti u budućnosti.
Nisam još odredio šta je to čime će se baviti, čemu će se maksimalno posvetiti, ali na jednoj strani je sigurno matematika kao osnov svih prirodnih nauka koju volim, eto prosto rođenja, volim brojeve i matematičke zadatke, zagonetke, a s druge strane je to medicina, odnosno neka živa reč, komunikacija sa ljudima. To su možda najizgled jako različite stvari, ali mislim da će mi dogledno vremeno se samo, da kažem, kazati, odnosno doći u tu situaciju da odlučim šta je to što mi se više sviđa, gdje se više nalazim, šta mi bolje ide u nekim teškim trenucima.
Ako se opredelite za medicinu kasnije, koja s oblast zanima?
Možda je to neka strana psihička ili neuropsihijatrija ili tako nešto u smislu gdje opet neka komunikacija sa ljudima, jer meni je to prosto fascinantno.
Veljkova razredna ponosi se svojim učenikom.
Ja sam Svetlana Nikolić, profesor matematike, razred starešina Veljku Skokoviću, jednom vrlo neobičnom mladom čoveku. Kao razred starešina mogu da kažem da je vrlo odgovoran, vrlo talentovan i to talentovan za više stvari. Znači, nije samo talenat matematika, nego bio je vrlo uspešan i kao sportista, bio je uspešan i recimo u prvoj godini iz fizike, ali je gluma bila nešto što je bio zaista izuzetan,
Evo, na lep način je predstavljao i školu, Valjevsku gimnaziju i grad u Francuskoj.
Da, zato što on je učenik koji uči francuski jezik i zahvaljujući jednom konkursu, slobodnom, znači gde je bilo sve vrlo časno i pošteno, on je mogao da ode u Francusku. Ta naša delegacija je bila primljena od gradonačelnika Pariza i tako da su doneli divne utiske, jer je on pre toga napisao jedan odličan rad na francuskom jeziku.
Ja sam Aleksandar Čolović, drug Veljka Uskokovića. Veljko uči sa mnom u trećem tri prirodno-matematički smer. Veljko je kao đak, što i sami znate, odličan đak, 5-0, nagrađen iz raznih oblasti, ide na takmičenje i sve to. Što se tiče kao drug, je odličan u svakom smislu, u školi, da pomogne van škole, da pričamo i kad nemamo obaveza i kad imamo da nađemo vremena jedan za drugog, da se družimo ovako u školskim sekcijama, u našim nečim privatnim nekim ekspedicijama što idemo i uopšte kao druge mogu da se oslonim na njega.
S obzirom na to da je na čelu đačkog parlamenta, pitamo za aktivnosti. Veljko kaže da je u toku akcija prikupljanja sredstava za Kragujevačku gimnaziju koja je nedavno stradala u požaru. Kaže da se trudi da đački parlament ni u čemu ne liči na lokalni i republički, na čiji rad ima ozbiljne primedbe. Evo kako on vidi rad parlamenta.
Mislim da je poziv političara onaj kada mi svojim drugim kvalitetima, pa čak i ako je to priča i demagogija, istaknemo se u odnosu na druge i predstavljamo tu našu sredinu, jer prosto smo se ceo život posvetili njoj i njenom prosperitetu, tako da ne bih mogao da kažem da bi ja sutra išao da se školujem, da budem političar. Pre bih radio nešto što zaista volim, a onda ako to može da doprinese moje zajednici, prostoru gde ja želim da nastavim svoj život, i ako je to kroz vid politike, pa zašto ne, ako će to pomoći.
Na rastanku poželjeli smo Veljku da mu se snovi ostvare, u nadi da ćemo i u vremenu koje dolazi imati lep povod za susret i razgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Iz Banja Luke nam stiže priča o tome kako se zahvaljujući aktivizmu mladih mogu rješavati problemi važni za lokalnu zajednicu. Učenici jedne banjalučke gimnazije pokrenuli su široku raspravu i predložili konkretna rješenja za problem pasa lutalica. Opširnije Milorad Milojević.
Psi lutalice veliki su problem većine gradova u Bosni i Hercegovini. Muku muči i Banja Luka, na čijim ulicama se nalazi oko 1000 pasa lutalica. Pažnju na problem dodatno skrenuje napadi napuštenih životinja, koji na sreću nisu tako česti. Učenici 4.6. Banja Lučke gimnazije odlučili su dati svoj doprinos zbrinjavanju pasa lutalica. Oni su u okviru programa Ja građanin obradili temu zaštita i sprovođenje prava životinja, posjetili azil, razgovarali sa predstavnicima lokalne vlasti i građanima, predložili rješenja, te u školi organizovali nekoliko radionica na tu temu. Učenica Tijana Babić kaže i da je problem pasa lutalica predstavlja ogledalo društva.
Uzroci ovog problema su nekontrolisano parenje pasa, nepoštovanje zakona o zaštiti životinja, neodgovornost nadležnih organa i jedan od najvećih uzroka je neodgovornost vlasnika. Znamo da postoji mnogo ljudi koji usvoje ili kupe psa ili drugu životinju samo na određen vremenski period i posle kad shvate da nisu dovoljno ozbiljni ili da nemaju dovoljno vremena niti mogućnosti da se brinu o njoj, oni je samo izbace na ulicu.
Kao ključno rješenje problema nakon provedenih istraživanja nameće se gradnja novog azila. Mladi gimnazijalci su kroz anketu uočili da je preko 80% ispitanih Banjalučana podržalo tu ideju i čak spremno dati i donaciju. Učenica Martina Galić ispričala nam i kako su ih loše iznenadili uslovi u postojećem azilu.
On se nalazi u sklopu deponije, azil je natkriven i nije dobro zatvoren, što omogućava bježanje pasa, a samim tim i porast broja lutalica na ulicama. Također, prostor u azilu je jako ograničen, nema dovoljno kućica za životinje i nema dovoljno posuda za hranu. U posjeti azilu naišli smo da je azil bez nadzora, da je jako neuredan i prljav i također psi koji su tamo boravili imali su rane po tijelu.
Gimnazijalac Bojan Kozomara kaže da im je osnovni motiv za pokretanje cijele priče to što se gotovo niko od nadležnih institucija ne želi ozbiljno baviti tim problemom.
Tu možemo da podijelimo Banja Luka na dvije grupe. Jedni koji jako loše tretiraju ovaj te psa lutalice, te tretiraju kao da nisu živa bića, dok drugi ljudi koji ih vole i ponekad ih nahrane, međutim problem je kod njih, kod tih ljudi, je također pastiljivnost.
Tijana kaže da nemaju para za novi azil i da trenutno nemaju dovoljno podrške za njegovu izgradnju, ali da je osnovni dosad dosadašnji uspjeh to što su doprli do velikog broja ljudi s namjerom da utiču na njihovu svijest.
Ljudi su htjeli zapravo da čuju što mi želimo da kažemo i njih je zanimale su naše ideje i naš sam rad na ovom problemu. Čak nam se jedna gospođa iz Slovenije javila da nas podrži, koja je zapravo predstavnik Udruženja za zaštitu pasa u Sloveniji. Te nam je to bilo jako drago da zapravo ljudi vide koliko smo mi bili ozbiljni u rješavanju ovog problema. Građani mogu nešto postići, da se čak i glasovi učenika mogu čuti ako se dovoljno glasno i dovoljno puta ponove.
Mladi gimnazijalci apeluju na građane da pomognu i tako što će radije udomiti životinju iz azila nego kupiti drugu. Time će pomoći rješenju problema i dobiti nevjerovatno zahvalnog prijatelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Idemo do Trebinja. Tamo je otpočeo projekt pod nazivom Servisi podrške dobar način uključenosti koji će provoditi Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama Sunce nam je zajedničko uz podršku UNDP-a gdje Europska unija financira kompletan projekt. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Trebinje je jedno od 20 lokalnih zajednica koja sprovodi i pomaže održivost ovog projekta. On ima za cilj da lica sa intelektualnim poteškoćama osamostali u budućem životu kako bi prema ljudskim pravima imali uslove na slobodan život i život u lokalnoj zajednici. Do sada opština Jajce ima najviše iskustva u ovakvom odnosu prema licima sa umanjenim intelektualnim sposobnostima. Indira Mehić Čajvan, direktor Centra za socijalni rad Jajce.
Trenutno na području općine Jajce imamo 8 korisnika koje smo vratili iz zavoda zatvorenog tipa ili poluotvorenog tipa i te osobe sada žive jedan dosta, da kažemo, dostojanstveni život.
Troškove njihovog života snose vlada Srednjobosanskog kantona i Ministarstvo zdravlja i socijalne politike Istok. Sve je počelo preko Saveza za pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama Sumerovi Sarajeva. Kažu da je ovo mnogo jednostavniji način života pomenutih lica. Haris Haverić, direktor Sumero Sarajevo.
Resursi koji postoje u lokalnim zajednicama, u entitetima na nivou države, postoje, mi želimo polako usmjeravati prema direktno korisniku, da korisnik ima najveći benefit te vrste podrške. Tako da je ta piramida podrške se dijametralno razlikuje u odnosu na zavodski tip podrške.
Udruženje Sunce nam je zajedničko na području Trebinja sprovodit će ovaj projekat u narednih 12 mjeseci. Specifičnost je podrška licima sa invaliditetom u životnom osamostaljivanju, to jest stanovanje uz podršku. Mijan Šarović, koordinator projekta Trebinje.
To je ovaj način kako da te ustanove zatvorenog tipa ne budu uključene kada je u pitanju zbrinjavanje naše djece, naših članova, kad mi ne budemo, kao roditelji ne budemo u mogućnosti da više brinujemo od njima.
Ovaj projekat se realizuje u sklopu velikog projekta koji sprovodi UNDP pod nazivom Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, skraćeno RILOD. Projekat finansira Europska unija, grad Trebinje učestvuje sa 25% sredstava. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Naredna priča o 33-godišnjoj Nermini Ramić iz Jezerskog kod Bosanske Krupe najbolji je dokaz da uz ljubav i upornost možete raditi i biti ono što želite. Naime, Nermina je skoro potpuno slijepa, ali to nije bio razlog da od malih nogu ne radi ono što voli, slika. Priču o mladoj slikarici ima Đinita Duraković.
Nermina Ramić iz Jezerskog kod Bosanske Krupe perspektivna je mlada umjetnica. I ništa čudno ne bi bilo da Nermina nije skoro potpuno slijepa. Kada je rođena, imala je 4% vida na oba oka. Međutim, stanje se kasnije pogoršalo, pa sada vidi na desno oko samo sa 2%. A ljubav prema umjetnosti, kaže, prisutna je od malih nogu.
Slikarstvom se bavim otkad znam za sebe. Imam zapravo pomagalo, imam lup koja mi pomaže da crtam, lup koja povećava 10%.
Mali svijet koji je stvorila krase svemir, planete i anđeli. Motivi su to koje najčešće slika. Neki od radova u stvari su produkt njenih snova.
Ako vidim zvijezde u svemiru, mene odmah padne na pamet da nacrtam nešto s tim, da slažem boje ili da nacrtam neko biće. 2-3 crteža ima što sam sanjala. Sanjala sam kuću i sanjala sam plavu zvijezdu. Sanjala sam kako stojim u dvorištu i pogledam u nebo i vidim da je nebo crveno i na nebu je samo plava zvijezda. I tako mi je došlo da nacrtam. Bilo je u tom snu i lave koju sam nacrtala na crtežu, tako da izgleda još i ljepše.
Pored slikarstva, Nermina izgrađuje i figurice od glinamola i ljepljive trake.
Primjer zmaj, njega sam nacrtala, ima crtežu. I odlučila sam da ga pokušam napraviti od nečega što će mi biti brže, što mogu zapravo duže raditi. A ne mogu ga od glinamola praviti zato što se brzo stvrdne. I onda sam morala od celotepa. Zmaja pravim sigurno ima oko 2 godine.
Nerminine radove do sada su imali priliku vidjeti Krupljani, Cazinjani i Bišćani, a kao učenica drugog razreda osnovne škole izlagala je i u Hrvatskoj. Nada se novim izložbama, a najveća ju je želja putovati.
Imam želju otići u pustinju, imam želju vidjeti piramide i još dalje otići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasoma mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.